prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Mí krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu druhé části z dvoudílného pořadu Atentát na Kennedyho. Stručně shrnu, co jsme slyšeli v prvním díle. Na začátku jsem se podíval na prezidentské volební klání. To sice budilo vzdání souboje, ale ve skutečnosti šlo o souboj loutek. Oba kandidáti byli totiž členy stejného elitního klubu Rady pro zahraniční vztahy. Po Kennedyho inauguraci jsem se vypravil k odposlechům americké NSA, která zachytila také československou stopu v souvislosti s Kubou. Pak jsem se věnoval americkému debaklu v zátoce Sviní a proč k tomuto fiasku vlastně vůbec došlo. Následně jsem pokračoval armádou psychopatů, která chtěla páchat teroristické útoky na vlastní zemi, co by operace pod falešnou vlajkou. Touto operací Northwoods chtěli poštvat veřejnost proti Kubě tak, že by na ně narafičili útok. Ten by provedli ale americké rozvědky a armáda, nikoli samotná Kuba. To by ale nikdo netušil. Pak jsem prozkoumal Kennedyho marný boj proti moci a síle peněz Wall Streetu. Po předmluvě k atentátu jsem se vypravil vzhůru do Dallasu. It has believed in strength in this city, and strength in this state, and strength in this country. What we're trying to do in this country and what we're trying to do around the world, I believe, is quite simple. Atentát na JFK, střelba v ulicích. And that is to build a military structure which will defend the vital interests of the United States and in that great cause. Cesta centrem Dallasu měla trvat přibližně 35 minut. Samotná trasa byla velmi podezřelá, ale k tomu se dostanu v další části rozboru atentátu. Na kolonu do dallaského obchodního centra na náměstí Dilly jeli manželé Kennedyovi a Connellyovi společně v otevřeném kabrioletu. Kennedy vysvětlil, že lidé potřebovali prezidenta a první dámu dobře vidět. Když se Roy Kellerman, hlavní agent tajné služby ve Fort Worthu, zeptal na použití střechy, Kenneth O'Donnell odpověděl, že pouze v případě, že by v Dallasu pršelo. O'Donnell byl Kennedyův tajemník v Bílém domě. Limuzínu řídil agent tajné služby William Greer, po jeho pravici seděl agent Roy Kellerman. Texaský guvernér John Connally se svou ženou Nellie seděli uprostřed, prezident Kennedy a Jackie na sedadlech za nimi. Když kolona odjížděla, slunce hřálo a teplota byla pro Jackie vlněný oblek nepříjemných 24 stupňů. Nasadila si sluneční brýle, ale Kennedy ji rychle požádal, aby si je sundala, aby ji byl plně vidět obličej. I tak si je ale držela a pravidelně si je nasazovala, kdykoliv bylo v davu méně lidí. Cestou nechal prezident kolonu několikrát zastavit. Poprvé, když si všiml hloučku malých dětí s transparentem nad hlavou, který říkal: pane prezidente, prosíme, zastavte a potřeste si s námi rukou. Krátce si popovídal i se skupinkou řádových sester. Za jízdy zahlédl Kennedy v davu kněze s bílým kulárkem, zvedl se ze sedadla a ze široka se na něj usmál. Netušil, že už za několik desítek minut mu právě tento kněz, Oscar Hubert, udělí poslední pomazání. Jak kolona pomalu postupovala po Main Street ve 12.22, na trase se hemžili diváci, kteří křičeli na souhlas. Kolona je pro lidi jedna z nejtěžších věcí, vzpomínala manželka Johna Connellyho, Nellie.
Všichni ti lidé na vás zírají a vy musíte vypadat příjemně a v autě nemůžete vést příliš dlouhou konverzaci, takže jsme vtipkovali. Kennedy se Nellie zeptal, co by dělala, kdyby někdo v davu řekl jejímu manželovi něco ošklivého. Kdybych se dostala dost blízko, vyškrábala bych jim oči, řekla, a on se zasmál. Kolona se pohybovala plíživým tempem. Odbočila na Elm Street a Nellie řekla: Pane prezidente, nemůžete říct, že vás Dallas nemiluje. Všichni se rozesmáli, to opravdu nemůžu, odpověděl Kennedy. Ale už za půl minuty, ve 12:30, se ozvaly tři výstřely, které údajně vypálil Lee Harvey Oswald. Během 6 vteřin první kulka prošla Kennedyho zády a vyšla ven hrdlem. Kennedy jen z posledních sil zachroptěl: Můj bože, trefili mě. Ale ještě nešlo o smrtelné zranění. Byla to kouzelná kulka, k čemuž se dostanu později v rozboru atentátu. Druhá kulka údajně narazila do zadní části prezidentovy hlavy. Také se dozvíme, že ve skutečnosti přišla zepředu a že sekvence snímků byla záměrně přehozená. Kulka mu vybuchla v mozku a kus lebky odletěl. Kennedy měl v lebce 12-centimetrovou díru a byla zničená polovina pravé strany mozku. Connelly byl zasažený dozad, i když ne smrtelně. Dozvíme se také, že novináři slyšeli salvy z automatických zbraní, což naprosto neodpovídalo krycí historce o osamělém střelci. Můj bože, zabili Jacka, naříkala Jackie. Zabili mi manžela. Po zásahu vylezla Jackie na kapotu auta. Snad chtěla v šoku sesbírat kusy odstřelené lebky. Zabili mi manžela, ustřelili mu hlavu, křičela. Tajný agent Clint Hill, který jel v doprovodném autě za nimi, rychle se skočil z auta a doběhl prezidentskou limuzínu. Pomohl první dámě zpátky na sedadlo a sám se pevně chytil kapoty. Šedé kusy mozkové tkáně a úlomky lebky byly po limuzíně rozeseté jako nějaké děsivé konfety. Podlahu pokrývala kaluž krve. Prezident Kennedy ležel na sedadle zcela nehybný a v jeho hlavě byla zřetelně vidět díra o velikosti lidské ruky, vzpomínal Hill později. Zvláštní agent William Greer šlápl na plyn. Když auto ujíždělo do parklandské nemocnice, Kennedy se zhroutil své ženě na klín a jeho krev a úlomky mozku potřísnily její sukni. Kennedyho během několika minut odvezli na ošetřovnu číslo 1 úrazového oddělení. Případ číslo 24740. Nezjistili srdeční tep. Vůbec neměl měřitelný krevní tlak. Jeho tělo dělalo to, čemu lékaři říkají neúčinné spagmatické respirační úsilí. Tedy snažilo se dýchat. Lékaři provedli nouzovou tracheotomii zasunutím hadičky skrz ránu do Kennedyho krku. Z praktického hlediska byl už mrtvý, ale jeho srdce stále ještě trochu tlouklo. Lékaři mu zavedli hadičky do průdušnice, hrudníku, kotníku a paže. Podali mu krev a tekutiny, podali 300 mg hydrokortizonu a nakonec zahájili externí srdeční masáž. Nebyli ale už schopní najít srdeční tep, krevní tlak ani puls. Když od svého úsilí upustili, Jackie přistoupila k nosítkům a políbila manželovi nohu. Držela ho za ruku, když mu kněz Oscar Hubert uděloval poslední pomazání. Byl to právě ten kněz, na kterého se Kennedy usmál ještě v koloně. Lékaři prohlásili Johna Fitzgeralda Kennedyho za mrtvého ve 13:00.
From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time, 2 o'clock Eastern Standard Time.
Ladies and gentlemen, this is a moment trying for all of us. Let us pause and let us all pray. The President of the United States, John Fitzgerald Kennedy, is dead. The president is dead. Let us pray.
Ladies and gentlemen, the President of the United States is dead of an assassin's bullet in Dallas, Texas. Shot by an assassin while his motorcade was moving along the streets on the outskirts of Dallas.
Otázky k atentátu na JFK. Když se prezidentská kolona vydala na cestu ulicemi Dallasu, mnoho věcí, které se měly provést v rámci standardních bezpečnostních postupů, provedené nebyly. Některá z těchto opomenutí se týkala jednoduchých věcí, které se běžně dělají bezchybně. Všechna okna v budovách s výhledem na trasu prezidentské kolony musí být zavřená a pozorovatelé musí být rozmístěni tak, aby dohlédli na to, že zůstanou zavřená. Budou mít vysílačky a ti, kteří budou umístěni na střechách, budou ozbrojení pro případ, že by se v oknech objevili ozbrojenci. Všechny kanalizační poklopy podél ulic mají být zavařené, aby se vyloučilo využití kanalizace jako doupěte střelce. Lidé s deštníky, kabáty přes ruce a dalšími předměty, které by mohly skrývat zbraň, jsou sledováni. Seznam je dlouhý, ale je rozumný a rutinní. Toho dne se v Dallasu nic takového nedělo. V roce 1963 měla tajná služba s ochranou prezidentů už mnoho desítek let zkušeností. Americký kongres po atentátu na prezidenta Williama McKinleyho v roce 1901 svěřil tajné službě ochranu prezidenta a jeho rodiny jako její hlavní úkol. Od té doby existují železné postupy a zásady. Vzhledem k tomu, že tajná služba je poměrně malou organizací, obrací se v případě potřeby na místní policii, úřad místního šerifa, státní policii, národní gardu a pravidelné vojenské jednotky. Pro personál vybraných vojenských jednotek dokonce existuje speciální kurz nazvaný ochrana, který je s touto odpovědností seznamuje. V dnešní době vyspělých technologií se tato profese stala velmi precizní a odbornou. Jenže v případě vraždy prezidenta Kennedyho bylo některým klíčovým lidem řečeno, že je v Dallasu nebudou potřebovat. Některým bylo řečeno, aby nedělali určité věci, zatímco jiní byli jednoduše zcela vynechaní. Podívejme se na některá fakta. Za A. V dalších kapitolách se dostanu k Warrenově komisi, která byla ustavená, aby atentát na Kennedyho vyšetřila. Warrenova zpráva obsahovala svědectví Foresta Sorrelse z tajné služby. Sorrels uvedl, že on a jistý pan Lawson z dalaské policie vybrali nejlepší cestu, aby prezidenta odvezli z Lawfieldu do dalaského obchodního centra. To je legitimní úkol. Byla ale trasa, kterou Sorrels vybral, skutečně nejlepší cestou z bezpečnostního hlediska. Proč vybrali právě tuto trasu? Trasa zahrnovala 90-stupňovou zatáčku z Main Street na Houston Street a ještě ostřejší zatáčku z Houston Street na Elm Street. Tyto zatáčky vyžadovaly, aby prezidentův vůz jel velmi nízkou rychlostí v části města, kde dominovaly vysoké budovy, což z ní činilo mimořádně nebezpečnou oblast. Přesto, jak Sorrels řekl Warrenově komisi, to byla nejpřímější a nejrychlejší cesta k dalaskému obchodnímu centru. Proč tuto nebezpečnou trasu akceptovali, když byla v jasném rozporu s bezpečnostními předpisy? Prezident Kennedy byl zastřelený na Elm Street hned potom, co jeho auto pomalu odbočilo z Houston Street. Mnozí to považovali za klíčový důkaz, že došlo k spiknutí s cílem prezidenta zavraždit. Považují ho za klíčový, protože trasu zvolila tajná služba v rozporu s pravidly. Navíc tento zjevný rozpor ignorovala Warrenova zpráva i všechna další vyšetřování od té doby. Za B. Podle vlastních pokynů tajné služby, pokud se prezidentská kolona může pohybovat rychlostí 60 km za hodinu nebo rychleji, není nutné poskytovat na cestě dodatečnou ochranu. Pokud se však kolona musí pohybovat nižší rychlostí, je nezbytné, aby na zemi, v budovách a na střechách budov byl k dispozici ochranný personál, který zajistí potřebný dohled. Tito pracovníci by například zjistili, že před střelbou bylo mnoho oken v budově texaského skladu školních knih otevřeno, jak ukázaly fotografie z místa. V Dallasu se dělalo jen málo rutinních věcí. Je neuvěřitelné, že v oblasti zpomalovací zóny na Elm Street nebyli vůbec žádní muži tajné služby ani jiní pracovníci ochranky. Jak se to mohlo stát? Je zdokumentováno, že mužům tajné služby ve Fort Worthu bylo řečeno, že v Dallasu nebudou potřeba. Velitel armádní jednotky speciálně vycvičené k ochraně, která sídlila v nedalekém San Antonio v Texasu, byl informovaný, že on a jeho muži nebudou v Dallasu potřeba. Proč byla pomoc této kvalifikované a zkušené jednotky bezvýhradně odmítnutá? Kdo dopředu věděl, že ji v Dallasu nebudou chtít? Za C. Na střechách budov v oblasti nebyli žádní příslušníci tajné služby. Nebyla přijatá žádná opatření, která by zajistila, že všechna okna s výhledem na trasu průvodu v této zpomalovací zóně budou zavřená. Muž, který měl prezidenta zabít, údajně vypálil 3 rány z otevřeného okna v 6. patře budovy přímo nad ostrou zatáčkou na křižovatce ulic Houston Street a Elm Street. To porušovalo základní pravidla ochrany. Budova měla v té době mnoho otevřených oken. Tuto velkou budovu nekryli žádní muži tajné služby. A na střechách přilehlých budov nebyli žádní muži tajné služby, kteří by ji pozorovali. A v Dallasu nebyly žádné vojenské jednotky, které by tuto službu vykonávaly. Proč muži tajné služby dělali všechno špatně nebo opomíjeli věci, které byly obvyklé a vyžadované pro ochranu? Bylo jim skutečně řečeno, že nejsou potřeba. Pokud ano, kdo měl tu moc, aby tajné službě něco takového řekl? Je zřejmé, že tato pravomoc musela pocházet z velmi vysoké úrovně. Za D. Oficiální scénář prezidentovy vraždy je z mnoha důvodů absurdní. Warrenova komise musela celý svůj příběh založit na scénáři, že existoval pouze jeden střelec, že tento střelec vystřelil 3 rány z jednoranové italské pušky z okna v 6. patře a že byly vypálené pouze tyto 3 rány. FBI a tajná služba vypověděli totéž. Obě uváděly 3 střely, které vypálil jediný střelec ze stejné pušky. Za E. Údajné doupě střelce se nacházelo 6 pater nad odbočkou prezidentova auta na Elm Street. Obyvatel Dallasu Abraham Zapruder usedl na nízkou kamennou konstrukci, aby natočil barevné filmy prezidentovy kolony. Stál o něco výše než terén a vpravo před budovou texaského skladu školních knih. Díky Zapruderovu filmu lze přesně lokalizovat prezidentův vůz v době prvního výstřelu a časově určit intervaly mezi jednotlivými záběry. I při nízké rychlosti a mírné vzdálenosti musí střelec sledovat cíl a vést ho tak, aby kompenzoval pohyb. Z výšky okna v 6. patře by to nebyl nemožný zásah, nebýt listový velkého stromu, který stál mezi střeleckým doupětem a prezidentovým autem, jak ukazují fotografie z místního zpravodajství. Například ta, kterou pořídil profesionální kameraman Elgin. Rychlost snímání Zapruderovy kamery je známá. Film zachytil otáčení pneumatik a pohyb kolem rozmístěných bílých čar v Elm Street. Tyto položky umožňují s přesností určit, kde se prezident nacházel. V době prvního výstřelu byl prezident skrytý za oním velkým stromem. Žádný střelec nemohl sledovat tento pohybující se cíl skrze listí a vypálit 3 výstřely v rychlém sledu za sebou, aby 2 z nich přesně zasáhly cíl. Myslet si, že je to možné, je absurdní. Zkušený střelec by si navíc nevybral místo, kde by musel koukat skrz strom, kdyby měl v plánu zastřelit prezidenta Spojených států. FBI také při rekonstrukci provedla fotografický trik, ale tím nás nebudu zatěžovat, to jen pro případné šťourali, kteří by tím chtěli argumentovat. Za F. Memorandum ředitele CIA J. Edgara Hoovera z 29. listopadu 1963 cituje rozhovor, který vedl toho dne s prezidentem Johnsonem. Hoover napsal: To Oswald to udělal. Po zásahu prezidenta byl zasažený guvernér Connally. Prezident by byl zasažený třikrát, nebýt toho, že se guvernér Connally po prvním výstřelu otočil a byl zasažený druhým. Prezident a ředitel FBI dospěli k závěru, že Kennedy byl zasažený jednou a Connally dvakrát. To jsou celkem tři kulky. Jak víme, zpráva Warrenovy komise uvádí, že jedna kulka, která prošla prezidentovým tělem, zasáhla také Connellyho a že další kulka zasáhla prezidentovu hlavu a zabila ho. Zpráva také uznává, že jedna kulka minula oba muže a zasáhla náhodného svědka. I to jsou celkem tři kulky a vyžaduje to všechny záludnosti schématu kouzelné kulky. Když se nad tím na chvíli zamyslíme, uvědomíme si důležitost rozhovoru Johnson-Hoover. Prezident Johnson vyslovil svůj závěr pouhý týden po vraždě. Byl dva vozy za prezidentem Kennedym. Slyšel ony výstřely a jeho výpověď z toho dne byla zcela v rozporu s pozdějším oficiálním scénářem. Je to legendární kouzelná kulka a její trajektorii jsem popisoval hned v úvodu pořadu. Tuto kouzelnou kůlku pak navíc našli ležet na nosítkách v parklandské nemocnici, kam byl Kennedy a Connally převezení. Jako zázrakem byla kouzelná kůlka nepoškozená, až na nepatrnou stopu, kde někdo odřízl malý kousek pro účely identifikace. Za G. Poslední osudný a zdrcující výstřel, jak jasně a zřetelně ukazuje za pruderu film, vyšel z úrovně terénu a z pozice travnatého pahorku, který střelci umožnil zblízka a zřetelně zasáhnout Kennedyho hlavu. Skutečnost, že mozková hmota se rozstříkla dozadu, přes kufr auta, na policistu na motocyklu jedoucího vlevo a vzadu za autem a dokonce až na trávu vlevo a vzadu za autem, podporuje závěr, že výstřel přišel zprava, z přední části auta a z úrovně země. To, co se stalo se zapruderovým filmem, poskytuje další vhled do toho, jak lstiví spiklenci připravili své utajení. Té noci 22. listopadu 1963 vyjednával pracovník časopisu Life se Zapruderem o právech na film z jeho kamery. Když byla později otištěná série fotografií, která měla ukázat obrovský dopad oné kulky na prezidentovu hlavu, někdo chytře obrátil jejich pořadí, aby to vypadalo, že hlava byla vržená dopředu, nikoli dozadu. Badatel Harold Weisberg si všiml, že tyto zásadní fotografie pohyblivých obrázků byly převrácené a neodpovídaly pořadí na skutečném filmovém pásu. To bylo skutečně ohromující. Znamenalo to, že někdo buď přiměl FBI, aby změnila pořadí, nebo přiměl časopis Life, aby uspořádal fotografie tak, aby to vypadalo, že prezidentova hlava byla zasažená ze zadu, tedy ze směru od doupěte osamělého střelce v šestém patře, a ne ze předu, kde byl skutečný vrah. Toto rafinované převrácení fotografické sekvence odhaluje, že případ pečlivě monitorovali zkušení agenti, kteří mohli kontrolovat některé klíčové činnosti byrokracie armády, tajné služby a zpravodajských médií, které zůstaly pod touto kontrolou až dodnes. A ještě jedna perlička. Kennedyho mozek byl před pohřbem výmutý a jeho tělo pohřbené bez něj. Doktor Cyril Wecht, hlavní soudní lékař okresu Allegheny v Pensylvánii, bývalý prezident Americké akademie soudních lékařů a profesor patologie a práva, dostal v roce 1972 od Kennedyovy rodiny povolení nahlédnout do pitevních materiálů v Národním archivu. Když Wecht požádal o nahlédnutí do mozku, bylo mu řečeno, že spolu s mikroskopickými preparáty mozek prostě chyběl. Marion Johnsonová, kurátorka materiálů Warrenovy komise v archivu, řekla: mozek tu není, nevíme, co se s ním stalo. Zahá. Další hádankou je Lee Harvey Oswald, údajný střelec. Po zastřelení Kennedyho vtrhla ve 13.50 do dalaského texaského kina na západní Jeffersonově ulici 231 početná jednotka policistů a příslušníků FBI a zajala neznámého mladíka, který seděl v zadní části sálu a sledoval film Válka je peklo. Když bychom zastřelili prezidenta největšího státu, co bychom udělali? Jistě bychom utekli a skrývali se. Věděli bychom, že po nás pasou snad všichni policajti a agenti v Texasu. Je proto pravděpodobné, že bychom hodinu po atentátu šli lážo plážo do kina. Navíc všem na očích. Snad ani ten nejotrlejší snajper by tohle neudělal, zní to přece tak absurdně. V 19.05 téhož večera byl Lee Harvey Oswald oficiálně obviněný z vraždy dalaského policisty J.D. Tippita. Teprve za 4 hodiny, ve 23.26, kapitán oddělení vražd Will Fritz Oswalda formálně obvinil z vraždy prezidenta. A teprve v sobotu 23. listopadu v časných ranních hodinách smírčí soudce David Johnston Oswaldovi sdělil, že byl formálně obviněný z vraždy prezidenta a že bude zadržený bez vazby. Tady se spiklenci prozradili opět svou předčasnou připraveností. Masmédia začala několik hodin po atentátu chrlit neuvěřitelné podrobnosti Oswaldova životopisu. A to v tak vzdálených zemích jako Nový Zéland. Atentát na Kennedyho se odehrál v pátek ve 12.30. Na Novém Zélandu je plus 19 hodin od dalaského času. Na Novém Zélandu tedy byla sobota 7.30. Oswald byl oficiálně obviněný 22. listopadu 1963 ve 23.26 dalaského času. To znamená 23. listopadu 1963 v 18.26 novozélandského času. Jenže už v sobotu předpolednem vyšel deník Christchurch Star se zvláštním extra vydáním. Noviny obsahovaly mnoho důvěrných a podrobných životopisních informací o Oswaldovi. Znovu, Oswald byl obviněný v 18.26 novozélandského času, ale už několik hodin o něm psal deník Christchurch Star. Tedy nejen, že byl atentátník známý předem, ale i hned byl o něm k dispozici kompletní a podrobný životopis. V době, kdy se toto vydání novin dostalo do tisku, policie v Dallasu teprve zadržela mladého muže a obvinila ho ze smrti dallaského policisty J.D. Tippita. Z vraždy Kennedyho Oswalda ještě neobvinili v době vydání Christchurch Star. Přesto byl z ničeho nic sestavený dlouhý článek, který britský United Press a americký Associated Press zveřejnili, a to ještě předtím, než byl Oswald ze zločinu obviněný. Odkud to všechny ty telegramy vzaly? Dnes je Oswald známý po celém světě. Ale v Dallasu 22. listopadu 1963 ve 12.30 to byl jen 24-letý bývalý mariňák, kterého téměř nikdo neznal. V žádném případě nelze věřit tomu, že by tyto tiskové agentury měly ve svých složkách připravené všechny podrobné informace, které se tak rychle vyrojily v prvních hodinách po atentátu. Tohle je pro mě nádherný příklad trhliny v informačním poli, kdy byl připravený synchronizovaný scénář, podle kterého měly světové agentury na pokyn začít chrlit předem připravené informace. Znovu opakuji, článek Christchurch Star byl zveřejněný ještě dlouho před obviněním Oswalda. Stejně tak United Press a Associated Press. V tomto případě se komunikační technologie obrátily proti pachatelům. Měli to až příliš důkladně připravené a tato předčasná synchronicita je prozradila. Je to přesně ten případ, který jsem popisoval v závěru mého pořadu o Jörgu Haidrovi. Když něco neuváženě vyhrkneme předčasně, upoutáme tím nežádoucí pozornost, než kdybychom pár dní počkali. Ani informace o Oswaldovi nebyly získané okamžitě. Musely být připravené před zločinem. Tyto okamžité zprávy, které byly tak rychle a kompletně dostupné na vzdáleném Novém Zélandu, byly nejdůležitějším detailem plánu vraždy. To platí pro další bod. Za i. Důležité byly opět okamžité zprávy bezprostředně po atentátu. Například jeden reportér citoval senátora Ralpha Erborougha, který jel v průvodu. Nejméně dva výstřely vyšly z naší pravé zadní části. Jak potvrdili fotografie pořízené v té době, pravá zadní část pozice senátora Erborougha nemohla být doupětem osamělého střelce 6 pater výše. Podle televize NBC policie zabavila britskou pušku ráže 303 s teleskopickým zaměřovačem. To ale nebyla italská puška z Warrenovy zprávy. V jiném článku téhož listu se uvádělo, že únikové auto zadrželi ve Fort Worthu v Texasu. Čí to bylo auto? Oswald přece nikdy Dallas neopustil. Tento fenomén jsem také popisoval v mém pořadu Atentát na Jörga Haidra. Počáteční a bezprostřední zprávy jsou nejdůležitější, protože orchestr ještě není sladěný. Zprávy jsou proto věcné a probleskují trhliny v oficiálním informačním poli. Později se už orchestr sehraje a zprávy proto budou koordinované tak, aby byly podchycené všechny detaily. To platí také v dalším bodě. Zaje. Zkušení reportéři cestují v rámci prezidentské strany. Poznají střelbu, když ji slyší, a hlásili výbuchy střelby. Hlásili automatické zbraně. Hlásili prostě, co slyšeli a viděli. Neměli ještě propagandistické letáky a notičky. Vzhledem k tomu, že se automatické zbraně nikdy nenašly, je zřejmé, že reportéři na místě slyšeli současnou střelbu několika zkušených profesionálních zabijáků a že tato střelba zněla jako dávky z automatických zbraní. Stejná slova používala CBS během prvních zpravodajských relací na místě. Na kolonu prezidenta Kennedyho v centru Dallasu byly vypálené 3 dávky automatické střelby, zřejmě z automatických zbraní. Stejné věty se opakovaly i v dalších zprávách CBS z tohoto dne. Z toho lze vyvodit ještě jeden závěr. To, co reportéři toho dne slyšeli, byla dobře koordinovaná palba nejméně 3 střelců na různých místech a že každý z nich vystřelil nejméně 3krát. I mnozí analytici tvrdí, že se na přepadení Kennedyho křížovou palbou podíleli nejméně 3 atentátníci. Dokonce to tvrdil i jeden agent CIA. Perry Raymond Russo před velkou porotou v New Orleansu prohlásil. Agent CIA David Ferry řekl v souvislosti s atentátem na Kennedyho, že do něj museli být zapojeni minimálně 3 lidé. 2 osoby střílely diverzní výstřely a 3. vystřelila dobrý výstřel. Ferry uvedl, že jeden ze 3 musel být obětním beránkem. Russo také dodal, že Ferry diskutoval o dostupnosti úniku s tím, že obětovaný člověk by dal ostatním 2 čas na útěk. Proč by to ale měli být 3 střelci? Jedná se o starý trik popravčí čety a profesionálního zabijáka. Slouží k sejmutí určité odpovědnosti z každého střelce jako psychologická očista. Mají-li střílet 3 muži? Všichni vědí, že 2 zbraně jsou nabité a 1 střílí slepými náboji. Střelci nevědí, kdo měl náboje a kdo slepé náboje. Každý muž se může rozhodnout, že chce věřit tomu, že oběť nezabil. A každý muž může přísahat, že nebyl vrahem. Zaká. Do pořadu se samozřejmě všechno nevejde tak, abych nás nenudil. Proto následující otázky shrnu jen krátce. Máme věřit tomu, že Lee Harvey Oswald si pod snadno obchodovatelným pseudonymem napsal o nepřesnou italskou pušku, kterou si italská vláda objednala poštou a které se říkalo humanitární puška, protože při záměrném míření nikdy nikoho nezabila. Když si přece mohl Oswald přesnou zbraň anonymně koupit na každém rohu ulice Texasu. Máme věřit tomu, že tento pologramotný středoškolák z Texasu, který vyznával marxismus, byl odvedený do tajné, vysoce vycvičené jednotky námořní pěchoty, kde absolvoval kurzy ruštiny a pak mu dovolili opustit námořní pěchotu s 3denní výpovědní lhůtou na základě vykonstruovaného tvrzení o nemoci jeho matky. Navíc jeho matka několik dní po Oswaldově smrti jako první prohlásila, že její syn pracoval pro americkou rozvědku. Máme věřit tomu, že pak přeběhl do Sovětského svazu s žádostí o vycestování, která obsahovala odkaz na jediný obskurní doktorandský institut ve Švýcarsku. V pátek 27. září 1963 v 11 hodin dopoledne vstoupil do kanceláře kubánského konzulátu mladý Američan. Řekl Sylvii Duranové, že se jmenuje Lee Harvey Oswald a že potřebuje kubánské transitní vízum. Oswald oznámil Duranové, že plánoval odjet za 3 dny a zůstat na Kubě několik týdnů. Poté se hodlal přesunout do Sovětského svazu. Aby prokázal svou totožnost, ukázal Oswald Duranové svůj cestovní pas, korespondenci s americkou komunistickou stranou, členskou průkazku výboru Fair Play for Cuba, novinový výstřižek o své činnosti v New Orleansu a fotografii Oswalda ve vazbě v doprovodu 2 policistů. Sylvie Duranová byla vůči Lee Harveymu Oswaldovi velmi podezřívavá. Nedokázala pochopit, proč se Oswald předem nepřihlásil kontaktováním komunistické strany Kuby. Duranová mu tedy řekla, že k té žádosti o vízum na Kubu bude Lee Harvey Oswald potřebovat pasovou fotografii. Za hodinu se Oswald s tou fotografií vrátil. Duranová potom Oswaldovi řekla, že mu nemůže vydat transitní vízum bez potvrzení, že má povolení k cestě do Sovětského svazu. Oswaldovi bylo řečeno, že bude trvat nejméně 7 dní, než mu bude transitní vízum vydané. Oswald odpověděl, že může zůstat pouze 3 dny. Duranová řekla Lee Harveymu Oswaldovi, že bude muset navštívit sovětské velvyslanectví, aby získal potřebné dokumenty. To také udělal, ale vicekonzul Oleg Nečiperenko informoval, že žádost o vízum do Sovětského svazu bude zaslaná na sovětské velvyslanectví ve Washingtonu a potrvá asi 4 měsíce, než mu ho vydají. Oswald se tedy ve 4 hodiny odpoledne vrátil na kubánský konzulát a řekl Duranové, že byl na sovětském velvyslanectví a že jsou ochotní mu vízum i hned vydat. Duranová tedy zavolala, ona neváhala, zavolala, protože jí by podezřelý, tak zvedla telefon a zavolala na sovětské velvyslanectví v Washingtonu a bylo jí řečeno, že Oswald lhal a že vízum bude vydané, jak jsem zmínil, za nějakou dobu, to znamená za 4 měsíce zhruba, nikoli i hned. Po krátké hádce Oswald konzulát opustil. Oswald musel projít 6x kolem nově instalované kamery CIA v rámci operace Lee Road. Sledovací program CIA fungoval a v pondělí 30. září 1963 Ngut Pesterová zaznamenala podrobnosti Oswaldových návštěv na kubánském konzulátu. Jak Ngut Pesterová poznamenala, dva typy bezpečnostních informací, které pobočku CIA nejvíce zajímaly, se týkaly amerických občanů, kteří navazují nebo udržují kontakty s kubánskými a sovětskými diplomatickými orgány a cest na Kubu amerických občanů nebo rezidentů. Později vyšlo najevo, že pobočka CIA v Mexiku už Sylvie Duranovou sledovala. Podle Vincenta Scotta a Davida Etlieho Phillipse program sledování CIA odhalil, že Duranová měla poměr s Carlosem Lechugou, bývalým kubánským velvyslancem v Mexico City, který v roce 1963 působil jako velvyslanec Fidela Castra při OSN. Když byl krátce po atentátu na Johna Kennedyho v Dallasu Lee Harvey Oswald zatčený, Duranová v něm okamžitě pozvala muže, který 27. září toho roku navštívil její kancelář kubánského konzulátu. K tomu přispěl i nález jména Duranové a telefonního čísla v Oswaldově adresáři. Máme věřit tomu, že pak šel na americké velvyslanectví v Moskvě, oznámil svůj úmysl přeběhnout a předat Rusům americká tajemství a bylo mu dovoleno jít svou cestou. Máme věřit tomu, že se pak po 18 měsících vrátil na stejné americké velvyslanectví a oznámil svůj úmysl obnovit americké občanství. Američané mu předali pas a nějaké peníze, aby se mohl vrátit domů. Máme věřit tomu, že se s ním po návratu do Ameriky setkal agent CIA, ale Oswald nikdy nebyl vyslechnutý zpravodajskou organizací, ačkoliv v tomto roce bylo takto vyslechnuto 25 000 turistů. Máme věřit tomu, že se pak začlenil do ostře protikomunistické běloruské komunity v Dallasu, ačkoliv se stále tvářil absurdně marxisticky. Máme věřit tomu, že Oswald dostal práci jen pár dní před atentátem v budově texaského skladu školních knih, s výhledem přesně na to místo v koloně, kde Kennedyho vůz začal neobvykle zatáčet v rychlosti 15 km za hodinu. Máme věřit tomu, že pochůzkář Marion Baker spatřil Oswalda pouhých 90 vteřin po střelbě v 6. patře, jak ve 2. patře popíjel Coca-Colu a nejevil známky toho, že by byl zadýchaný. Proč byl Ellen Dulles, kterého Kennedy vyhodil ze CIA, o které prohlásil, že ji roztříští na 1000 kousků, jmenovaný do Warrenovy komise, aby vyšetřila Kennedyho vraždu? A tak dále, a tak dále, a tak dále.
When I came to the House of Representatives in 1947 as a fairly young congressman from Massachusetts.
Warrenova komise, vyšetřování na slepou kolej.
I heard the old saying that you spend the first 6 months in the House of Representatives wondering how you got there.
Americká veřejnost byla přesvědčená, že záhada atentátu na prezidenta měla být vyřešena rozsáhlým vyšetřováním zločinu, které vedli významní členové komise ustavené 29. listopadu 1963 novým prezidentem Lyndonem Johnsonem týden po smrti Kennedyho. Toho dne si Johnson zavolal do Bílého domu svého důvěrného přítele J. Edgara Hoovera, dlouholetého ředitele FBI, aby si s ním upřímně promluvil. Johnson a Hoover bydleli naproti sobě ve Washingtonu DC už 19 let. Hoover byl častým návštěvníkem Johnsonova ranče na břehu řeky Pedernales v Texasu. Byli to přátelé, kteří spolu vycházeli z nutnosti. Potřebovali jeden druhého, rozuměli si, prošli spolu ohněm. Věděli, kde je podél chodeb moci pohřbeno mnoho mrtvých. V tento den Johnson velmi potřeboval slyšet rady svého starého kamaráda. Záznam o této schůzce je obsažený v memorandu, které Hoover v den schůzky sepsal a podepsal. Jak Hoover uvedl, Johnson se ho zeptal, zda byl obeznámený s navrhovanou skupinou o vraždě Kennedyho. Hoover odpověděl záporně. Pak se Johnson zeptal Hoovera, co si myslel o navrhovaných členech skupiny. Vyjmenoval jejich jména. Ellen Dulles, John McCloy, generál Loris Norstedt, kongresmeni Hale Box a Gerald Ford a senátoři Richard Russell a John Sherman Cooper. Prezident Johnson s Hooverem neprojednal jméno muže, kterého chtěl do čela skupiny, předsedu nejvyššího soudu Earla Warrena. Ten se jim nakonec skutečně stal. V návaznosti na toto setkání prezident Johnson svým výkonným nařízením číslo 11130 z 29. listopadu 1963 vytvořil komisi pro vyšetřování atentátu na Johna Kennedyho. Prezident nařídil této komisi, aby vyhodnotila všechna fakta a okolnosti atentátu a následného zabití atentátníka a aby mu podala zprávu o svých zjištěních a závěrech. Všimněme si, že Johnsonova směrnice nevyžadovala od této komise nic víc, než vyhodnotit všechny skutečnosti a podat zprávu. Ani jedno z toho není rozhodující. Komise posloužila k tomu, aby odradila právní kroky v Texasu a umlčela hrozbu rozsáhlého kongresového vyšetřování. Od prvního dne vzniku Warrenovy komise měla před sebou závěr, že atentátníkem byl muž, kterého Jack Rubin zabil dva dny po atentátu v dalaské městské věznici. Opět byl atentátník bezpečně mrtvý, aby už nikdy nepromluvil. Komise sice začala své vyšetřování studií FBI a jejími spisy a zprávou, ale než v září 1964 zveřejnila svou vlastní zprávu, nechala se unést podmanivou krycí historkou, kterou navrhla mocenská klika. Stejnou krycí historkou, která žije dodnes. Jak si jistě vzpomínáme, v Hooverově memorandu z 29. listopadu 1963 nový prezident Johnson uvedl, že vrahem byl Oswald. Hoover s tím souhlasil a uvedl, že došlo ke třem výstřelům. Tito dva muži rozhodli. Samotné ustavení Warrenovy komise pak bylo pouhým gestem. Warrenova komise nevyšetřila, co se stalo. Pouze převzala předem připravené údaje a zveřejnila předepsanou zprávu, jak jí bylo nařízeno.
I hope that as we look ahead to not just to 1964, but really to this decade.
Kdo spáchal atentát na JFK? Žoldáci a zabijáci.
And we see something of the political debate which takes place in this state and in my own state of Massachusetts and in the United States.
Připomeňme si znovu rozhovor ex-prezidenta Lyndona Johnsona s Leem Jenosem, který vyšel v červencovém čísle časopisu Atlantic Monthly v roce 1973. V tomto rozhovoru Johnson uvedl, že provozovali zatracenou společnost Murder Incorporated. To jsou zkušení profesionálové zabijáci. Někteří pocházeli z kubánských exilových skupin v Miami a v New Orleansu a byli připraveni v obrovské infrastruktuře operace Langusta, která byla vytvořena za účelem odstranění Fidela Castra. V tomto případě se jednalo o skupinu zkušených mužů, kteří takové věci dělají pravidelně po celém světě za peníze a ochranu. jsou členy právě té vybrané skupiny specialistů, kterou Lyndon Johnson označil za zatracenou společnost Murder Incorporated a kterou vyškolila a podporovala CIA pro použití na objednávku americké vlády. Jejich hluboce anonymní systém je dostane do cílové oblasti a na bezpečné pozice a zajistí jim zaručený rychlý odchod. Protože jsou jistě na straně mocenské elity, nikdy nebyli a nebudou identifikovaní a stíhaní. V konečném smyslu jsou postradatelní. Nikdy nezjistíme, kdo přesně to byl. Další střípek nám poskytují odhalené dokumenty Pentagon Papers, kde je uvedeno. Tajné operace, jak je uvedeno v Oplan 34A, byly prováděné jihovětnamským nebo najatým personálem a podporované americkým výcvikem a logistikou. Toto stručné prohlášení prozrazuje, jak se připravují tajné operace. K výcviku a vybavení týmu se používá americký personál, například jednotky speciálních sil. Obecně se předpokládalo, že tyto týmy se skládaly z jihovětnamských domorodců. Jak ale odhalili Pentagon Papers, tyto týmy zahrnovaly i najatý personál. Proto se vypracovaly zvláštní plány na jejich vyzvednutí a bezpečný návrat z nepřátelského území. Tito nájemní pracovníci jako kategorie tajných operátorů stále existují. Jedná se o osoby bez státní příslušnosti, které jsou vysoce vycvičené a vybavené pro speciální operace. Jsou příliš cenní na to, aby se vynakládali na méně významné mise a musí být pro takové úkoly k dispozici po celém světě. Oni i jejich rodiny se udržují ve speciálních bezpečných oblastech a jejich talent se využívá pro tajné operace nejvyššího významu. Tento kruh Kennedyho vrahů se ale částečně podařilo prolomit. Z podílu na jeho vraždě byli obviněni dva mafiáni. Prvním byl bývalý havanský zločinecký boss Santos Trafficante, který pak šéfoval jeho floridské mafii v Tampě a Miami. Trafficante je zvlášť zajímavý proto, že měl vazby na Checa Rubyho, který v dalaské státní věznici zastřelil údajného atentátníka Osvalda. Zřejmě dohodnutá poprava obětního beránka, aby nemohl mluvit. To otevírá skvělé propojení. Chicagský právník Louis Cutner totiž po čase informoval tisk o Rubyho spojení s chicagskými mafiány. Konkrétně Lenným Petrickem a Davidem Jarasem, zabijákem chicagského syndikátu, který s Rubym vyrůstal. Také existuje zpráva, podle které britský nezávislý zpravodaj John Wilson Hudson tvrdil, že byl v roce 1959 v havanském vězení s americkým gangstrem jménem Santos, pravděpodobně Trafficante, když Santos se navštívil někdo jménem Ruby, o kterém se zpravodaj domníval, že to byl Jack Ruby. Wilson Hudson se dokonce nabídl, že se podívá na fotografie Jacka Rubyho, aby zjistil, zda byl skutečně o ním návštěvníkem. Ovšem, co se nestalo? Ústředí FBI v naléhavém telegramu do Londýna tento návrh odmítlo. FBI nechtěla, aby nikdo slídil a čmuchal kolem Osvaldova vraha. Je také známá věc, že CIA využívala Trafficanteho a chicagského mafiánského bose Sema Giancana při spiknutích s cílem zavraždit Fidela Castra. CIA si nemohla pálit prsty a tak si na mokrou práci najímala mafii. Druhým mafiánem podezřelým z podílu na atentátu byl David Morales. Morales byl důstojníkem CIA, který byl dobře známý jako nejlepší zabiják agentury v Latinské Americe. Otevřeně také označil Kennedyho chování během operace v zátoce Sviní za trahison, zradu. Podle jednoho z přátel Morales jednou zakončil proti Kennedyovskou tirádu slovy. No, postarali jsme se o toho parchanta, ne? Trafficante a Morales totiž spolupracovali s týmem CIA Theodora Shockleyho a Toma Kleince na obchodu s drogami. Theodor Shockley nejprve spolupracoval s kubánskými exulanty a pak s laoskými pašeráky v rozsáhlé operaci CIA v jihovýchodní Asii. Podrobně jsem to pokryl ve druhém díle mého pořadu Krvavá historie CIA. V tomto podsvětí lovila CIA nejlepší talenty pro zabíjení. Další vysoce podezřelou osobou byl Joseph Miltier, organizátor strany ústavy. 9. listopadu 1963 byl natočený, jak majamskému policejnímu informátorovi Williamu Somersetovi sdělil, že Kennedy bude zabitý z kancelářské budovy vysoce výkonnou puškou. Miltier také Somersetovi předpověděl. Somerset: chlapče, jestli toho Kennedyho zastřelí, musíme vědět, na čem jsme. Protože jestli to udělají, bude to pořádný otřes. Miltier: v žádném případě by nenechali kámen na kameni. Kdyby se něco takového stalo, tak do několika hodin potom někoho seberou, jen aby smátli veřejnost. Kopie této nahrávky poskytla majamská policie 10. listopadu 1963, tedy 12 dní před atentátem, CIA i FBI. To vedlo k tomu, že 18. listopadu se v Miami přijala zvláštní bezpečnostní opatření při návštěvě Kennedyho. Nechápu, proč si mysleli, že by se předpověď vztahovala pouze na Miami a už ne na jiná města. Podle mého to nebyl šlendrián, ale jasný záměr odbourávání bezpečnostních prvků, jak jsem o nich hovořil. 4 dny po atentátu Somerset hlásil, že Miltier se radoval. Všechno běželo přesně podle plánu. Asi jste si mysleli, že si z vás dělám legraci, když jsem říkal, že bude zabitý z okna vysoce výkonnou puškou. Miltier tohle všechno později pro Warrenovu komisi popřel. Ovšem po atentátu Miltier přidal další podrobnosti o utajení. Sdělil Somersetovi, že Osvaldova skupina byla infiltrovaná vlasteneckým podsvětím a že odtud se učinily přípravy k provedení popravy. Miltier byl ale zapojený do rozsáhlejší a zlověsnější skupiny. Miltier se angažoval v pravicové straně ústavy generála námořní pěchoty ve výslužbě Pedra del Valleho za přísáhlého stoupence amerického státního převratu. Pedro del Valle měl mnoho mezinárodních konexí. Měl například blízko k Frankovu Španělsku. S Frankem se setkal v roce 1952. Do Španělska se vrátil i při dalších příležitostech, zejména v roce 1964, kdy pomáhal sestavit protikomunistické celosvětové křesťanské hnutí s navrhovaným financováním od arabských zemí a krajně pravicových texaských milionářů. Udržoval také kontakty se svým starým přítelem, princem Valériem Borghésem, přezdívaným Černý princ. Borghese se během druhé světové války vyznamenal obzvláště krvavými hony na partizány, při kterých zabil přes 800 lidí. Po válce Borghese pracoval na budování fašistických skupin, včetně italského sociálního hnutí. Borghese byl také blízkým důvěrníkem italské zpravodajské agentury SIFAR a CIA. V roce 1970 se Borghese pokusil o 2 fašistické puče v Itálii. Byl také spojkou pro integraci fašistických skupin do tajné teroristické struktury NATO Gladio. O Gladio jsem točil dvoudílný pořad. S tímto černým princem udržoval kontakty Pedro del Valle, šéf strany ústavy, ve které působil Joseph Miltier. Miltier, který 9. listopadu předpověděl atentát na Kennedyho, uskutečněný 22. listopadu, tedy za 13 dní. Jak vidíme, atentát odhalil rozsáhlé, hluboké protistátní spiknutí v Americe. Koncem roku 1961 pozval šéf Miltierovy strany Pedro del Valle italského odborníka na terorismus pod falešnou vlajkou Guida Gianettiniho, aby v Annapolisu přednášel aktivnímu americkému vojenskému personálu o technikách státního převratu. Za pár týdnů tyto myšlenky formulovali sami američtí vojáci v dokumentech Operace Northwoods. Jak víme, Kennedy operaci Northwoods pod falešnou vlajkou razantně odmítl. Je tedy možné, že se sám Kennedy stal obětí této operace Northwoods. Atentát pod falešnou vlajkou a krycí příběh jako oficiální legenda a maskovací kouřová clona. V říjnu 1963, tedy měsíc před atentátem, byl Miltier na schůzi strany ústavy spolu s generálem Del Vallem, Curtisem Dellem, bývalým zetěm Franklina Roosevelta a plukovníkem Archiem Robertsem z armády. Kromě toho se Miltier v dubnu 1963 zúčastnil v New Orleansu setkání Kongresu svobody, které bylo monitorované informátorem majamské policie. Zpráva majamského detektiva Loucherta Gracieho obsahovala prohlášení, že tam bylo naznačeno svržení současné americké vlády, včetně založení trestné činnosti s cílem zavraždit konkrétní osoby. Zpráva dále uváděla, že členové v Kongresu svobody zahrnovali vysoké příslušníky ozbrojených sil. Toto rozsáhlé a hluboké protistátní spiknutí mělo i další rozměr. Americká strana ústavy se dokonce pokoušela organizovat sítě miličního typu pod rouškou volební politiky. Delvaleho dokumenty ukazují, že bývalý generál se podílel na vytváření stínové polovojenské sítě, která rozdělila části Spojených států do 4 zón. V dopise brigádnímu generálovi W. L. Leeovi z 23. července 1963 Delvale uvedl: všechno se bude provádět pod rouškou organizace voličů pro stranu ústavy, což není v rozporu s tím, že jsme také účinnou státní milicí. Sám šéf Miltírovy strany ústavy Pedro Del Valle napsal v roce 1966 soukromý dopis pravicové přítelkyni Mary Davisonové. V něm naznačil řešení amerických problémů. Jediným způsobem, jak rozetnout gordický úzel, je vojenský převrat. Del Valle podnikl praktické kroky k dosažení tohoto cíle. Spolu s Charlesem Willoughbym, generálporučíkem Charlesem Stonem a dalšími vojenskými důstojníky podpořil taktickou příručku nazvanou John Franklin Letters. Tato příručka navrhovala, aby se založily vlastenecké podzemní armády nazvané Rangers, které by se měly cvičit v atentátech, sabotážích a svržení lidové demokracie. Krátkodobě sloužila příručka jako taktický návod pro rangery, které v Kalifornii založil William Gale, kalifornský předseda Del Valleho strany ústavy. Časem měly inspirovat Turnerovy deníky, které zase měly být vodítkem pro Tima McVeighe při provedení bombového útoku v Oklahoma City v roce 1995. A věc bych mohl rozplétat dál. Do skupiny Pedra Del Valleho patřil zmíněný Charles Willoughby, rozený Weidenbach. Willoughby v důchodu udržoval styky s bývalým nacistou Walterem Bechrem. Willoughby také udržoval korespondenci s ředitelem CIA Ellenem Dallisem. Abychom v tom neměli zmatek, Willoughby byl členem strany ústavy, které šéfoval Del Valle a kam spadal i Joseph Miltier. Za A. Miltier předpověděl atentát na Kennedyho 13 dní před jeho uskutečněním. Byl také členem strany ústavy. Za B. Šéf strany ústavy Pedro Del Valle měl konexe na mezinárodní fašistickou síť, například generál Franco ve Španělsku nebo princ Valerio Borghese v Itálii. Také ale na Charlese Willoughbyho. Za C. Willoughby si dopisoval se šéfem CIA Ellenem Dallisem. Lidé ze strany ústavy byli zřejmě organizátory popravy Kennedyho. Vykonavateli byli profesionální zabijáci najatí CIA. Buď David Morales nebo Santos Traficante. Za A. David Morales byl důstojníkem CIA, který operoval s týmem agentů Theodora Shackleyho a Toma Kleince na obchodu s drogami. Za B. Santos Traficante šéfoval jeho floridské mafii. Rozumějme kubánským exulantům v Tampě a Miami. Jeho nejvyšším mužem byl Macho Gener. Dalším byl John Martino, který začínal u mafie v Atlantic City a potom pro Trafikanteho instaloval bezpečnostní systémy v havanských kasínech. I oni mohli být vykonavateli pod Trafikantem a Moralesem, mafií najatou CIA. Domnívám se proto, že atentát na Kennedyho vzešel právě z této bažiny Deep State, tedy podsvětí mafie, armády a CIA. Financování mohlo pocházet z kruhů bankéřů Wall Streetu, respektive Fedu, jehož dominanci Kennedy začal ohrožovat. Samotná krycí historka příběhu atentátu je jiná věc. Musíme pochopit, že každý krycí příběh má svou skupinu herců. Celý děj lze přirovnat k divadelní hře Velké tragédii. Jsou tu autoři. Ti vytvořili zápletku, scénář, čas, postavy a role. Pak jsou tu herci, kteří scénář realizovali. To byli žoldáci, o kterých jsem teď hovořil.
But also because you remind Americans of the very important links that we have with our sister republics in this hemisphere. That the United States is not only good neighbors.
Prokletí rodu Kennedyových.
An effort by the people of the United States and the people of Latin America to provide freedom and progress for the people of this hemisphere.
John Kennedy a jeho bratr Robert porušili nedotknutelná tabu moci a proto je zákulisní mocenská klika pronásleduje po celé generace. Oba zemřeli za podivných okolností. John v roce 1963, Robert v roce 1968. Tragický osud potkal také milenku Johna Kennedyho necelý rok po atentátu. 12. října 1964 se Mary Mayerová vydala na jednu ze svých obvyklých procházek po stezce kanálu Chesapeake and Ohio podél řeky Potomac. Tam byla uprostřed dne dvakrát střelená zblízka do hlavy a zemřela na místě, pouhé dva dny před svými 44. narozeninami. V lokalitě Chesapeake bylo ale zavražděno více Kennedyových, jak se za chvíli dozvíme. Robertův mladší bratr, David Anthony Kennedy, zemřel v roce 1984 prý na předávkování kokainem. Jeho druhou bývalou manželku našli oběšenou v roce 2012. Přesuňme se do současnosti. V březnu 2020 se na plné obrátky rozjela covidová agenda na západní polokouli. Hned 2. dubna 2020 náhle zmizeli dva členové rodiny Kennedyových, aby byli později nalezení mrtví. Neteř známého amerického odpůrce očkování Roberta Kennedyho mladšího, 41-letá Maeve Kennedy McKeenová a její 8-letý syn Gideon Kennedy McKean zemřeli při záhadné nehodě. Tělo McKeenové bylo nalezeno 6. dubna, tělo jejího syna 8. dubna. Co se vlastně stalo? Uprostřed hysterie kolem covidu se Maeve Kennedy McKeenová a její manžel David McKean uchýlili se svými třemi dětmi do Chevyside v Marylandu, kde Maevina matka vlastnila velké odlehlé sídlo u zálivu Chesapeake Bay, asi 30 metrů od moře. To, co se stalo potom, popsal manžel David McKean až o den později, 3. dubna v 17.29 v příspěvku na Facebooku. Podle něj Maeve a její syn Gideon 2. dubna odpoledne hráli kickball v malé mělké zátoce za domem. Jeden z nich kopl míč do vody, napsal její manžel. Nastoupili do kánoje, aby míč jen vyzvedli a vítr nebo příliv je nějak zatlačil do otevřené zátoky Chesapeake. Jenže počkat, David u toho nebyl, tak jak to mohl vědět? U této scény nebyl přítomný ani David, ani jiný svědek. Je tedy zarážející, že David McKean popsal sled událostí, u kterých nebyli žádní svědci. Jinak by někdo okamžitě zalarmoval záchranné složky a věc by byla v krátké době objasněná. Ale kromě dvou zúčastněných osob, tedy matky a syna, nebyl přítomný nikdo další, dokonce ani sám McKean. Přesto o den později dokázal na Facebooku napsat přesný sled událostí. Asi za 30 minut je spatřil náhodný svědek ze břehu, který je viděl daleko od břehu a zavolal policii. V jeho příspěvku se objevily i další informace o tom, co se stalo. Podle zpráv z médií se tak stalo v 16.30. To je zajímavé. McKean uvedl nejen sled událostí incidentu, ale také čas. Protože pokud byli ti dva spatření za 30 minut, konkrétně v 16.30, pak to znamená, že McKean datuje incident do 16.00. Ale kde McKean vzal tu půl hodinu? Co když pluli na vodě hodinu nebo dvě, nebo také čtvrt hodiny? Jak přišel zrovna na 30 minut, když u incidentu nikdo další nebyl? Opět se vyzrazuje až přílišná připravenost historky. Pachatelé se tak snaží, aby všechno sedělo, až to sami přepečou příliš dokonale. Za A 16.00 míč ve vodě podle Davida McKeena. Za B 16.30 tísňové volání, kánoe je spatřená na vodě svědkem. Za C 18.30 převrácená kánoe se našla o několik kilometrů dál podle McKeena. Za D 19.00 se našla podle policie na břehu. Za E 3. dubna odpoledne McKean telefonuje, aby zveřejnil oznámení o úmrtí. za F 17:39 podrobný popis na Facebooku. Za G 6. dubna odpoledne se v 17:31 našlo tělo Maeve. Za H 8. dubna se ve 13:32 našlo tělo Gideona. Zarážející také bylo, že zatímco ještě probíhalo pátrání po pohřešovaných, otec rodiny už je prohlašoval za mrtvé. 24 hodin po jejich zmizení napsal McKean ve svém příspěvku na Facebooku. Už je zase tma. Uplynulo více než 24 hodin a šance, že přežijí, jsou neuvěřitelně malé. Je jasné, že Maeve a Gideon jsou mrtví. Kdyby se nám ztratil nějaký milovaný člen naší rodiny, reagovali bychom takto odtažitě a chladně za pouhý den. Milující manžel by se přece chytal posledního stébelka naděje, že jsou naživu. Někteří dokonce doufají v návrat milované osoby celé roky, dokud nepřijde zpráva o nalezení těla. A tady manžel a otec prohlásí svou ženu a syna za mrtvé dobrých 24 hodin po jejich zmizení, aniž by se těla našla. Ale nejen to. Podle McKeanovy výpovědi telefonoval 3. dubna před 17:39, aby oznámil zprávu o úmrtí, pro kterou neexistoval vůbec žádný faktický důvod. Snažil jsem se osobně oslovit co nejvíce lidí, než byla zpráva zveřejněná, napsal ve svém příspěvku. Vím, že Maeve by byla ráda, kdyby vám osobně zavolala. Vážně? Nebyla by Maeve ještě radši, kdyby ji neodepsal a veřejně neprohlásil za mrtvou ještě předtím, než se její tělo našlo? Konec konců stále existoval důvod k naději. Potom, co se 2. dubna kolem 19:00 našla na pobřeží převrácená kánoje, bylo možné doufat, že se alespoň jeden z těch dvou dostali na břeh. Možná se někde potulovali. Možná alespoň jeden z nich přežil a ležel v bezvědomí někde v křoví. Pro milující příbuzné pohřešované osoby vždycky existuje nějaké možná. Ale McKean je oba jednoduše odepsal. Dále si našel čas a energii, aby o nich napsal podrobný, bezchybný a vyloženě novinářský nekrolog a v 17:39 ho umístil na Facebook. Například napsal: V 7 letech má Gabriela zlomené srdce, ale překvapuje mě svou vyspělostí a grácií. Skvělé. Manželka a syn jsou nezvěstní, ale David hodnotí vyspělost a grácii své 7leté dcerky. Nepočkal by otec se zprávou o smrti do poslední chvíle už jen kvůli svým zbývajícím dětem. Záležitost tedy vyvolává znepokojivé otázky. Takové prohlášení člověk učiní pouze tehdy, pokud s jistotou ví, že dotyčné osoby jsou mrtvé. A jak to mohl vědět? David McKean se ve svém nekrologu z 3. dubna skutečně vypsal ze své mysli. Ale předpokládejme, že byl prostě v šoku ze zmizení svých blízkých a svou chladností a odtažitostí jen maskoval žal a bolest ve svém srdci. Zvažme ještě jednu skutečnost. Tragická událost se odehrála necelý měsíc po začátku covidové hysterie na západní polokouli. Maeve Kennedy McKeanová byla velkou trefou do černého. Působila jako obhájkyně veřejného zdraví a ředitelka iniciativy pro globální zdraví při Georgetownské univerzitě. A je zajímavé, že tato iniciativa také příliš včas zveřejnila nekrolog, a to 4. dubna, tedy 2 dny před nalezením jejího těla. Organizace oznámila, že Maeve McKeanová spolu se svým synem Gideonem zemřela při tragické události 2. dubna. Nemohu si pomoci, ale všechno působí dojmem, jako by všichni příliš spěchali s prohlášením McKeanové za mrtvou. Je to jen jeden z mnoha střípků prokletí rodu Kennedyových, kteří překročili nepsaná tabu.
My fellow citizens of the world, if not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man.
Závěr. Atentát jako hluboká událost. Závěrem je třeba zrekapitulovat základní fakta, abychom měli v celé věci systém a řád. Atentát, zejména na šéfa státu, lze vždycky usnadnit a mnohem lépe připravit, pokud se odstraní a zruší rutinní bezpečnostní prvky a jejich standardní zásady. Uplatnění tohoto kroku bylo v Dallasu nanejvýš účinné. K podtržení této fáze koncepce slouží i několik příkladů. Za A. Kennedy byl v otevřeném, nepancéřovaném voze. Za B. Zvolená trasa vedla rušními ulicemi s mnoha výhledovými vysokými budovami na obou stranách. Za C. Okna v těchto budovách nebyla uzavřená, zapečetěná a pod dohledem. Za D. Na místě nebyly jednotky tajných služeb a vycvičené vojenské jednotky, které tam podle předpisů měly být. V důsledku toho byl omezený dohled nad pozemními objekty a budovami. Za E. Poklopy kanalizace na cestě nebyly přivařené. Za F. Trasa byla obzvláště nebezpečná s ostrými zatáčkami vyžadujícími nízkou rychlost, což bylo v rozporu s ochrannými předpisy. Seznam je samozřejmě mnohem delší. Takový nedostatek ochrany je téměř zárukou atentátu v každé zemi. Všímejme si, že při zlomových událostech jsou pokaždé oslabené bezpečnostní prvky na minimum. 11. září 2001 probíhala simulovaná cvičení útoků letadel a stíhačky F-16 byly odvolané na druhou stranu Ameriky. Prostor New Yorku zůstal obnažený a bez ochrany. Při útocích v londýnském metru 2005 také probíhalo souběžné cvičení přesně na těch stanicích metra, kde reálně k útokům došlo. Zkušený bodyguard šéfa redakce Charlie Hebdo neslyšel rozbíjení skla a dupot teroristů po schodech, takže neuzamkli místnost včas, přestože bylo Charlie Hebdo několikrát vyhrožováno smrtí. Pokaždé buď cvičení, nebo nenápadné odbourávání bezpečnostních prvků. Stejné to bylo u Kennedyho. Tolik odbourání bezpečnostních prvků naráz to rozhodně nemohlo být jen tak. Mocenská klika převzala díky smrti Kennedyho mocenské postavení, o které usilovala. A bylo jasné, že nikdo z nich nebude dopadený, identifikovaný a stíhaný. Narativ osamělého střelce se udržuje dodnes. Stejně jako u ostatních atentátů, o kterých jsem točil pořady, včetně Titaniku. Michael Hoffman, autor knihy Tajné společnosti a psychologická válka a odborník na atentát na Kennedyho, vysvětluje. Pro každého studenta masové psychologie by měl být jednoznačný téměř okamžitý úpadek amerického lidu po této šokující televizní vraždě. Existuje mnoho ukazatelů této proměny. Během jednoho roku Američané z velké části přešli z bavlněného oblečení jemnějších odstínů a přirozených barev na křiklavě barevné, umělé, polyesterové oblečení. Populární hudba se stala hlasitější, rychlejší a kakofoničtější. Drogy se poprvé objevily mimo bohemská subkulturní géta v hlavním proudu. Do módy přišly extrémy všeho druhu. Revoluce v poznávání a chování byly na obzoru. Od Beatles po Charlese Mansona, od volné lásky po LSD. Vrahy se nepodařilo dopadnout. Warrenova komise byla zmanipulovaná. Amerického obyvatelstva se z toho zmocnil téměř psychedelický údiv. Úžasné chvění před uvědoměním, že komukoli, kdo může za bílého dne zabít amerického prezidenta a projde mu to, může projít úplně cokoliv. V kolektivní skupinové mysli Američanů došlo k přesunu těžiště moci. Od veřejné moci, voleného čelného představitele výkonné moci, k nevolenému neviditelnému kolegiu, kterého může beztrestně odvolat nebo dokonce zabít za bílého dne. Američané byli nuceni čelit závratné skutečnosti, že jejich svět ovládá skrytá moc. O této zákulisní neviditelné moci existuje mnoho výroků z úst vrcholových politiků. Citoval jsem je v mém trojdílném pořadu Pavučina dluhů. Kennedyho vražda hluboce otřásla americkou společností a jednoznačně ji posunula na sestupnou trajektorii úpadku v mnoha směrech. Politické, demokratické, etické, sociální nebo kulturní. Mnozí lidé přestali věřit v samotný systém, což se prohlubuje až do dnešních dní. Na samotný závěr ocituji výrok Johna Kennedyho, který jakoby předjímal svou budoucnost po smrti. A právě Kennedyho slovy zakončím tento pořad. Má-li být tento národ moudrý i silný, má-li dosáhnout svého osudu, pak potřebujeme více nových myšlenek pro více moudrých lidí, kteří budou číst dobré knihy ve více veřejných knihovnách. Tyto knihovny by měly být přístupné všem, kromě cenzora. Musíme znát všechna fakta, slyšet všechny alternativy a vyslechnout všechny kritiky. Vítejme kontroverzní knihy a kontroverzní autory. Neboť listina práv je strážcem naší bezpečnosti i svobody. John Fitzgerald Kennedy, 29. října 1960. To je všechno, milí posluchači, k druhému dílu dvoudílného pořadu Atentát na Kennedyho. Já doufám, že se vám celý pořad líbil natolik, že mě budete sdílet, prosím, na sociální média a třeba i rozposílávat odkaz na tento pořad prostřednictvím e-mailů vašim kamarádům, přátelům, známým. A také budu rád, když mě zanecháte váš komentář, postřeh, doplnění, anebo třeba i tip na nějakou zajímavou literaturu, ne mainstreamovou literaturu, tady na kanále Odyssey v komentářích pod pořadem. A také se prosím zaregistrujte na Odyssey a pak klikněte na tlačítko odebírat a zvoneček, to znamená notifikace, upozornění, abyste nezmeškali i další pořady, které pro vás připravuju tady na kanále Odyssey Studia Tapin Radio Svobodného vysílače. To je tedy definitivně všechno, milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Vítek, mějte se všichni moc krásně a příště se s vámi opět těším na slyšenou.
Here in this state and across the country have made this the great country it is. I hope in 1963, Cape Canaveral, in Hawaii, in Alaska, in South Vietnam, in this hemisphere, and around the globe, other Americans will take the long chance and give leadership to our country and security to our people. That's what we stand for. Thank you.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.